Eta musika doinuen gainean, gozaren gozariak bildumako errua bestiaren gainean jo behar dugu alabedi irratira. Twitterren lau itzordu ezberdin bota dizkizuegu, baina orantxe, arratsaldeko bostak eta 29 minutu jotze ardirenean joko dugu alabedi irratira bertan prest dagoelako. Jon Aranburu esataria, musikari buruzko kontuak ekarri behar dizkigulako askotan ohi duenez, eta gaurkoan entzun aldizkariko Xavier Sagardiarekin dagoelako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsalde honekan hemen txegatxe duen bai, zai.
Zain gainera.
Gainera, baina, bueno, ez du nalako lana, urteroko lana hartzen dinagolako entzunekin aritzea eta gustuz egiten duguna. Iruditzen bazain, Xabieri ongitorrean mango zionagu eta seko gaitun elkarrizetarekin.
Zemontzat, oso zori mikroak.
Urtero, hoxe bat, Durangoko azokarien karietara kaleratzen da, entzun urtekaria paperean eta euskaraz musikari eskaintzen zaion eremu gutxietako bat, eta hori, ba, haren arduradun Xabi Sagardia dugu telefonoz bestaldean. Arratsaldean, Xabi.
Arratsaldean, bai.
Badira urte batzuk, entzun urtekari formatuan argitaratzen dela, ezta?
Hori da, ba, orain kontatu beharko nuke, baina nik uste dut hau izan dela ja zigarren liburua, bilabetekari izateari utzi genionetik, nik uste dela zigarrena, bai.
Gainera oraingoan kutxa batera argitaratu duzu, ez da? Hainbat urtetako aleak biltzen dituena.
Bueno, bai, kutxarena izan zen, bueno, bera, pixka bat hor, geniuzkan ale liburu solte batzuk, ale solteak, eta esan genuen, ba, zergatik ez ditugu biltzen kutxa batean, eta prezioso majoan jarri, bueno, ba, 2008koa da, lendaiuzikoa, eta 2008koa azkenekoa, esan nahi dut, kutxa horreta sartzen direnak, dira bost liburu, esan genuen, ba, bueno, oso prezio honean jarri, kutxa batean bildu, polita, eta, bueno, estok hori, ba, pixka bat, estok hori bide emateko, eta ja, bueno, ale liburu horiekin pixka bat amaitzeko, ezta, eta, bueno, oso harrera ona izan du, ze prezio horrekin, ba, pentsa ez, dira bost liburu, gehi bost CD, eta, bueno, egia esateko oso ongi saltzen ari dira, eta ja gutxi gelditzen zaizkigu. Nik uste dut ja datorren Durangoko azoka, ba, azken aleak, azken kutxak izango ditugu eta segurazki ba liburu horiek baita ere, ba, ia edo agortuta edo ia agortuta egonen dira. Bueno, interesa duena bintzat, ba, bueno, liburu zahar horiek izateko, ba, orain dauka aukera. Nik uste dut agortuko direla, bai.
Baina, bueno, bilduma horretaz baino aurtengo entzun bildumaren hitzegitea, inguruan hitzegitea nahiko genuke. 144 orri, CDA, guztia 15 euroan eta kompletoa. Iruitzen bazaiz, Xabi, dituzuen bost sailen inguruan ariko gara. Lehenbizi, elkarrizketak, Euskal Herrian gaur egun diren, eta ez diren musikari guztiekin egin duzu elkarrizketa edo erreportaiaren bat, ezta?
Ba, hori da, bueno, saiatzen gara, egia jateko, bueno, paperizko edizioak bere mugak ditu, eta, bueno, gustatu politzai guke gehiago egotea, baina imposible, ez, eta, bueno, egia jateko ez daude egon beharko luketen guztiak, hori aurretiroa, baina egia da baita ere, ba, asko eta asko badaudela, eta, bueno, elkarrizketen artean, ba, bueno, elkarrizketa formatua edo sakoneko elkarrizketak egiten ditu edo baita ere elkarrizketa laburragoak, ezta? Eta bueno, ba, sakoneko elkarrizketen artean, ez da, baten bat azpimarratu beharko bagenuke, ba, Berri Txarrak taldeari egin dioguna litzateke bat, bueno, horre, bueno, oso elkarrizketa musikala eta interesgarria gelditu dela uste dugu, eta gero, ba, beste bat, hola potentea gelditu dena, ba, Pablo Cabeza kazetari bilbotarrari egin dioguna. Eta, bueno, pixka bat horre kontatzen dizkigu, ba, bere ibilbide profesionala kontatzen digu, eta ibilbide profesional hori beti ere lotuta, bueno, ba, gara tokatu zitzaion garaiarekin, bai. Orduan, bueno, oso elkarrizketa interesgarria dela uste dut.
Gainera, Pablo...
Gehiago daude,
nahi, bai, bai,
baina...
Mordoa daude, perlaki, borrokani, olibagorria, eskean kristo, cabeza fuego, denetarik dago topa daiteke hemen, elkarrezketen alorrean. Erreportaiak ere egin dituzu, batzuetan musikariekin, musikataldekin, eta beste batzutan, ba, bueno, alako musikaren inguruko kontuekin, batetik, ba, Emarroken azpimarratuko nukenik, Emarroken inguruan egin duzuen erreportaia.
Ba, hori da, bueno, pendiente geniukan Marroki buruz, bueno, zerbait hola pixka bat sakonean, edo, bueno, sakonean igual ez da hita, baina, bueno, pixka bat bai, proiektu hori buruz pixka bat sakonago lantzearena, ba, pendiente geniukan, eta, bueno, haiekin kontaktuan jarri gara Mirian Garziaren bitartez, eta, bueno, berak idatzi du, bueno, proiektu honen inguruko erreportajea. Emarrau proiektua dakizuenez, bueno, orain ari dira, egiten ari diren azken gauza da, bueno, Euskal Herriko musika, emakumezko musikariak dituzte proiektuak edo taldeak, ba, katalogatzen ari dira. Orain ez eta, bueno, egin nahi dutena da, pixka bat, visualizatzea, eta ez bakarri visualizatzea, baizik eta sustatzea baitare, ba, emakumezko musikariak, eta, bueno, ez bakarrik abeslariak, orain bezala, ba, taldeetan, igual, gehien ikusi dena izan da, gizonezko talde bat, eta bueno, emakumezko abeslaria, eta, ba, hori oso ongi dago, baina baitare, ba, nahi dute sustatu eta lagundu, eta bizibilitatea eman, ba, neskez osatutako taldei edo gizonezko eta neskez osatutako taldei, baina, bueno, nesken paper hori musika gintzan gure euskal estenan, ba, visualizatzea, gutxi gora bera hori da, horregatik interesgarria iruditu zitzaigun, eta pizkoa trompatu nahi azaltzerakoa, baina ulertu egin dela.
Ulertzen da, noski, ulertuko ez.
Vale.
Ulertuko ez da, ba. Emarrok proiektu interesgarria, Euskal Herrian emakumeak taula gainean zertan izan diren, eta hemendik aurrera ere ze bidetan diren azaltzen den erakusketa, liburu eta alako zera. Erreportaien artean beste bat, atzerrira ere joan zaretelako eta harren lagin batera aipatu nahiko nukelako gaurkoan, adibidez, ba, R.L. Barnesa de punk blues jolearena, gitarra jole estatu bat arrenen historia ere kontatzen duzu,
Hori da, bai, bueno, oso bizitza, ba, bueno, askotan bluesarekin gertatzen, bueno, eta bluesarekin gertatzen den moduan, eta blues abeslari esla eta musikariekin gertatzen den bezala, ez, ba, bizitza gogorrak, ez, esaten dira, eta, bueno, kasu honetan, ba, Gotzon Hermosillak, ba, gizon honen ibilbidea, bueno, errepasatu du, eta nola bere, ez dakit, karreraren azken urteetan, ba, errekonozimendua jaso zuen, ba, hainbat investigatzaile, ba, berarekin topo egin zutelako, aurkitu zutelako, eta baitare, ba, belaunaldi gazte batzuek, ba, bueno, deskubritu zutelako baitare. Ez, eta, bueno, jotzeko manera, bueno, gordina zeukan, eta, bueno, horregatik, ba, bueno, Gotzon Hermosillak izen burua jarri dio, ba, punk blues, ez da, ba, punkera lernatutako bluesa egiten zuelako, eta, bueno, oso reportaje interesgarria.
Erreportaien alorrean hori, disko entzunaldiak ere asko Euskal Herrian argitaratu diren ia disko guztien inguruan zeresan agertzen da aldizkarian bertan, baina niri atentzia mandi da denak batez ere txostenak dira, Xabi, batetik kraut roka, edo bikoteak euskal musikan, edo euskal kanturik luzeenarena, hainbat erreportaia, ez da?
Ba, hori da, bueno, adibidez, bikoteena, ba, bueno, oso polita, nik uste dut oso polita gaitu dela, planteatu genuen apiska bat, nola, bueno, hazi diren, edo agertu diren, azken sasoian, ba, bueno, Euskal Herrian hainbat bikote, batzuk lehen dizuden, baina, bueno, alako estanda moduko bat, kakotzen artean esaten dut, ba, gertatu da azken urteetan, eta, bueno, bikote gitarra bateria, bikote horiei buruz, ba, bueno, artikulua edo txostena egin digu Jon Jon Etxeberriak, eta bueno, horre agertzen dira Gelite taldea, edo Biba Bazoka, Niña Coyote eta Chico Tornado, Eten hauek, bueno,
aspaldikoa dira hauek Eten.
Aspaldikoak dira, eta bueno, beti bere experimentazio grinan eta bide horretan sartuta, batere konbentzionalak hori bai. Gero baitugu baitare Tutankomon, Joseba Belenoir, Pajara 1, Pajara 2, bueno, Gasteizko asko daude.
Bai, agian Jon Etxeberria bera Alabediko kidea delako izan daiteke. Hor nabaritzen dira gertutasunak eta, baina bueno, egia da bai, hemen Gasteiz inguruan behintzat bikoteko ontu horiek eta bai. Euskal Herrian oroar ere dexente zabaltzen ari den korrontea dela musikarien artean, bi lagunek edo bakarrak talde osoak eta halako kontuak.
Obvia, azken pinean oso erosoa da, ez? Bueno, haiek esaten dute, musikari, bueno, elkarrezketa, bueno, galdetu digun musikariek ala diot, ez da, bueno, bikote bezala taldea eratzeko arrazoietako bat dela erosotasuna, ez? Bai, ados jarri behar direnean, edo gauza mugitzerako orduan, eta bueno. Aipatu behar ditugu baita ere, aipatu ez ditugun oso taldea, La Txintxetas eta Bide Lapurrak, ez? Horiek agertzen dira, bikoten inguruko reportaje horretan.
Horiek reportai dagokienez eta zuk aipatu duzu lentxeago Tutankamon eta beste batzuk ere noski agertzen dira entzun aldizkari urtekari honekin dagoen CD-an eta hori ja urteroko ohitura da. Nolabait ere gaur egun euskal musikan dagoenaren lagin osoenetako bat.
Hori da, bueno, hemen edukiekin bezala bueno, gustatuko litzaiguke asko zere talde gehiago egotea. Egon beharko luketen talde asko ez daude, baina bueno, beti ere daudenak badira, beti esaten den bezala, baina mugatua da espazioa baita ere, eta bueno, leku horretara mugatu behar gara, eta bueno, nahiko zaila da olako urteko lagin bat egitea, eta saiatzen gara pixka bat bariatua eta askotariko izatea, eta bueno, ez dakit lortzen dugun edo ez, baina intentzioa beti ona da, ez?
Hombre.
Eta bai, hor, Tutankamon aipatu duzu, Tutankamon ikustu du pixka bat, bilduma honetan kanturik bereziena egin duela, zergatik, espresuki egin duelako entzuneko 2014ko bildumarako. Espresuki grabatua bildumanetarako, egia esateko oso eskertuta gaude, eta bueno, gure ustez baita ere pepinazo gara baita ere, eta oso posi gaude.
Euskal Herriak rokeatzen du gainera, euskaraz rock and roll egin daitekela aldarrikatzen oraindik ere gabiltzanean, ezta?
Hori da, bueno, kandak hori komentatu zidan, bueno, moskeatuta zegoela, ez, nola, zenbatetan entzun behar izan duen, bueno, euskera askatatzen duten talde, ez dakizuela, edo rokeatzen, edo ezintasuna daukazutela, rokeatzeko, edo, bueno, jarrera hori erakusteko, eta, bueno, hor, ez dakit, ez, kandaren eta Ibon Salterain da, ez?
Bai, Ibonen erantzun zakarra.
Erantzun zakarra eta erabatekoa da, hori da.
Erabatekoa. Hori guztiak, eta hori ez aparte, argazkiz josita. Euskal Herriko estena toki guztiak argazkitan sartu dituzu, entzun honetan.
Bai, hori da. Bueno, falta da pixka bat, eta nina farra naiz, eta, bueno, argazkia begiratzen, ikusi dut, konturatu naiz, Nafarroako gutxi daudela, ez? Baina, bueno, horrela gertatzen dira gauzak, eta argazkilaria bueno, mugitzen diren estenatokitatik eta horrela gertatu da, ez? Baina nik uste du baiet, osea, behintzat Euskal Herriko parte handi bateko, lekuak, estenatokiak biltzen direla argazki bilduma honetan. Eta bueno, beti gustatu zaigu roka, bueno, musika eta popa oro har, bere bezetsu zabalenean ulertuta, oso lotuta ikusten dugu baita ere irudi gintzarekin, ezta? Eta
bai.
Bueno, argazkiena beti gustatu zaigu, eta Eta gainera Euskal Herrian ba argazkilari oso uste dugu argazkilari oso ona daudela eta bueno, nik uste dugu baita ere entzunen bueno, bere argazkiak argitaratzen dituzten argazkilariak oso ona dela baita ere. Eta merezi duela ba bueno, ba kalitatez eta mimo pixka batez ba argazki horiek erakustea, ezta. Eta bueno, denetari dago eta bueno, nego duzu komentatzen dugu edo
agian hori amu moduan utziko dugu batematek ale hartzen duenerako. Xabi, Durangoko azokan antzegoen salgai arpidedun izateko aukera beti hor dago eta hori da azkenean egokiena entzun jasotzeko, bestela nola jaso daiteke entzun?
Ba, bueno, orain dikan ez dugu dendetara bidali, baina bueno, egiten duguna da elkarren bitartez banan. Hortaz, bueno, elkarre, bueno, zabaltzen hori, ba, arduratzen da entzun zabaltzeaz, ez? Eta bueno, beraiek ba, beren dendetan, eta ez dakitzen dendetara eitziko den, baina bueno, elkar negaden diguru dendetara eta hor seguru dagola. Eta gero, ba, zuk esan bezala, gure bitartez, ba, entzuna bildua entzun.comera idatziz, ba, arpidetza egin edo liburu askatzen alda, bueno, guretzako berena da arpidetzena. En finean, arpidetzak gainera baditu abantail oso importantea, eta da, bueno, liburua 15 euro balio duela, baina guk gainkosteri gabe liburu hori etxera bidatzen dugula, eta gainera oso txintxoak gara, eta beti bidatzen dugu, eta hori. Eta merezibela arpidetza egitea, zera 15 euro netzute, etxeko postontzian jasotzen dute arpidedunek, osea, merezi du.
Ni froga, benetan zintzoak zaretela eta merezi duela gainera 144 orrialdeko koloretako aldizkari elegante asko hau CD-a, ba, bueno, eskudatik entzeko moduko horietakoa. Ba, Xabi, eskerrik asko benetan lanagatik eta gurekin izateagatik. Datorren urtean ari izango dugu berriz, elkarren berri.
Bai, hori espero dugu eta eskerrik asko zuei, ba, bueno, olako proiektuak, bueno, baita, olako proiektuei, zuen bezalako olako proiektuei bezibilitatea ematea gati baita ere, ez, askota, bueno, eta gainera esan barra dotat, ba, guretzako importantea dela, zuek gurekin adibidez egiten dizuen lana, ez, ba, gauza hauek, ba, jakinarazteko, eta, bueno, horregoteko baita ere. Beraz, eskerrik asko.
ba, ez zuentzat ere eskerrak eta beste bat arte. Ongi izan, Xabi.
Bale, gedarte, agur.
Hortxe beraz, Xabi Sagardia, entzun aldizkarikoa, ez dugu aipatu, baina entzun.com gunea ere hor dago, eta bertan topatu alitzango dituzue aldizkariko artikuluetako batzuk, eta bertatik ere arpidetza bidetara jo dezakezue. Aukera txarra ez da bintzat.
Aukera oso, ona Jon. Hemendik ere eskerrak, Donostiako estudio honetatik Xabiri, berak ere eskerrak eman zizkigun guri lekua egin izanagatik, eta hiri ere bai halako elkarrizketa egiteagatik, eta niri behintzat tentazioa sortu zaidak, beraz, akaso arpidetza egitera, Jon beharko diat.
Ez du naukera txarrani aspalditik naun arpidedun, eta egia esan Xabik aipatu dituen ale hori guztiak eta igual zarragoko batzuk ere bazauzkanat, eta egitan entzunek merezi din, gure herri honetan beste gauza askok merezi duten moduan.
Ez dia txisterik egingo zarragoko ale batzuk dauzkalako.
Obe, etzen komeni.
Horretan entziko diagu, eskerrik asko Jon, ondo izan.
Da, nahi honekan.